Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δανιήλ Μακρύ, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Στενού Μεσίνης, της Μεσίνης, καθηγητής φιλόλογος. Χαίρομαι πολύ που τον έχουμε μαζί μας. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Μακρύ.
Καλησπέρα σε εσάς και σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες ακροατές που μας ακούνε και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία.
Δικιά μας τιμή. Κύριε Μακρύ, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την ελληνική γλώσσα, με τον ελληνικό πολιτισμό, είστε ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί πέρα. Θα ήθελα όμως πριν ξεκινήσουμε να σας ρωτήσω να μας πείτε λίγα λόγια για την οικογένειά σας. Πώς βρέθηκαν εκεί οι Μακρύδες?
Η οικογένειά μου είναι μια μεικτή οικογένεια, δηλαδή ο πατέρας μου ο σχορεμένος καταγόταν από την Τρίπολη της Αρκαδίας, ενώ η μάνα μου είναι Ιταλίδα, βέβαια από την κάτω Ιταλία, μισή Σικιλιάνα, μισή Καλαμπρέσια, και βρεθήκανε στο Πανεπιστήμιο Μεσίνη στο τέλος της δεκαετίας του 50. Όταν τότε που πάρα πολλοί Έλληνες φοιτητές φοιτούσαν στα Ιταλικά πανεπιστήμια.
Μάλιστα. Ο πατέρας σας πότε έφτασε στην Ιταλία?
Το 1957.
57, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, πέστε μας λίγα λόγια για τους Έλληνες της Μεσίνης και θα ήθελα να το συνδέσω με το βιβλίο σας. Πρόσφατα παρουσιάσετε ένα βιβλίο για τους Έλληνες της Μεσίνης, για την ιστορία των Ελλήνων της Μεσίνης. Θα θέλατε λοιπόν να μας μιλήσετε για την ιστορία τους μέσα από το βιβλίο σας?
Βεβαίως. Ο ελληνισμός της Μεσίνης, όπως και στις ευρύτερες περιοχές, δηλαδή της Ανατολικής Σικελίας και της Κάτω Καλαβρίας, είναι αδιαλείπτος παρόν σε όλη την διαχρονικότητα από την αρχαιότητα σήμερα. Αυτό που το κάνει μοναδικό είναι ότι σε μια συνοικία που λεγόταν Γκρεκία, δηλαδή Ελλάδα, αλλά με ελληνικό τονισμό, ζούσανε μαζί, συζούσανε και οι γηγενείς Έλληνες, δηλαδή αυτοί που είχαν καταγωγή από την αρχαία Ελλάδα ή το Βυζάντιο, και οι νέοι Έλληνες, οι λεγόμενοι Λεβαντίνοι, που από το 1400 και πέρα σε διάφορα κλίματα έφτασαν εδώ και δημιούργησαν μια καινούργια αιστεία ελληνισμού.
Όχι τόσο νέοι, πάλι θα έλεγα και αυτοί, έτσι, γιατί από το 1400 είναι και αυτοί λίγο πάλι πιο νεότεροι σε σχέση με τους άλλους, γιατί οι άλλοι φαντάζομαι πάνε πίσω. Καταρχάς η Μεσίνη ιδρύθηκε από τους Χαλκιδίες, αν θυμάμαι καλά ή όχι?
Οπωσδήποτε, θυμάσαι πολύ καλά, η πόλη χτίστηκε από Χαλκιδίες, από τη Χαλκίδα, και από Χαλκιδίες από την Κίμη της Ιταλίας, δηλαδή από την πιο παλιά αποικία των Χαλκιδίων στην Ιταλία που ήταν η Κίμη. Mm-hmm. Και βέβαια άλλαξε το όνομα μετά από, γιατί το πρώτο όνομα ήταν Ζάγκλη, δηλαδή Δρεπάνη λόγω του σχήματος του λιμανιού. Και το 485 π.Χ. άλλαξε όνομα σε Μεσίνη, δηλαδή τοριστή Μεσάνα, λόγω της εγκατάστασης, της μαζικής εγκατάστασης Μεσινίων απίκων από τη Μεσσηνία της Ελλάδος.
Α, μάλιστα, από τη Μεσσηνία.
Ναι.
Μάλιστα. Και κατόπιν ήρθανε και Λεβαντίνοι, κάπως έτσι έγινε?
Αυτός ο ορισμός των Λεβαντίνων εμείς το βρούμε στην ντόπια ιστοριογραφία ξεκινώντας το 1400 περίπου.
Μάλιστα.
Δηλαδή κατά το Βυζάντιο η πόλη βέβαια ήταν ελληνόφωνοι, μετά ήρθαν οι Νορμανδοί και οι συσχετισμοί αρχίσαν να αλλάζουν. Ως 1400 αρχίσανε τα κύματα των Λεβαντίνων από διάφορα μέρη της Ελλάδος, Κρήτη, Διονυσιά, Ήπειρο, μερικές φορές από Κωνσταντινούπολη, από παντού.
Έχει από παντού δηλαδή, μάλιστα. Είχε γίνει ένας φοβερά καταστρεπτικός σεισμός, αν θυμάμαι, στη Μεσσίνη, έτσι δεν είναι? Πότε έγινε αυτός?
Ο σεισμός έγινε το 1908. Και βέβαια η πόλη και τα περίχωρα καταστράφηκαν, μιλάμε για 80.000 νεκρούς.
80.000 νεκρούς.
Και απέναντι στην Καλαβρία είχαν πάρα πολλά σήματα. Κάτι καλό βγήκε και από αυτό το κακό. Οι εικόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου της Μεσσίνας, η οποία καταστράφηκε, τις πήρανε Έλληνες ναυτικοί, τις πήγανε στην Ελλάδα και αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών.
Α, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Άρα λέτε ότι οι πρώτες εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου και Χριστιανικού, νομίζω αποκαλείται, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Μουσείου εδώ στην Αθήνα προέρχονται από την Μεσσίνη, από τον, του Αγίου Νικολάου, της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
Ο πρώτος πυρήνας ήταν αυτός. Βέβαια τώρα φαίνεται ότι η Ιερά Μητρόπολης Ιταλίας που ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο φαίνεται να έχει χρηματοδοτήσει την ανέγεση του νέου Ορθόδοξου Ναού του Αγίου Νικολάου. Οπότε δηλαδή θα ήταν και μία γενναία κίνηση να επιστρέψει κάποια εικόνα τουλάχιστον στην πατρίδα.
Ναι, να επιστρέψει πίσω.
Δεν λέμε όλες, κάποια εικόνα έτσι σαν, κίνηση, σαν χειρονομία καλής θέλησης.
Σωστά. Και τι έχει γίνει σε αυτό το μέτωπο?
Ακόμα τίποτα, γιατί αναμένουμε την ανέγερση του ναού που θα γίνει στους επόμενους μήνες.
Α, μάλιστα.
Και στο τέλος, όταν θα συζητήσουμε για τον καλοπισμό του ναού, για όλα τα εσωτερικά θέματα, μάλλον θα γύρουμε το θέμα στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας.
Μάλιστα. Τώρα, για μιλήστε μας λίγο για τη σημερινή κοινότητα, της οποίας είστε πρόεδρος.
Ναι.
Πόσα άτομα, πώς την αποτελούν?
Τα άτομα που δραστηριοποιούνται είναι περίπου 150. Βέβαια οι Έλληνες που είναι εδώ δεύσεις τέταρτης γενιάς φτάνουν στα 300. Έχουμε και ένα τμήμα ελληνικής γλώσσας με μια πολύ καλή δασκάλα αποσπασμένη από την Ελλάδα, την κυρία Πολυμενάκου από τον Κήθιο, που ευχαριστώ βέβαια θερμά για την ύψιστη αποστολή που εκτελεί εδώ. Διατηρούμε και σχέσεις με ελληνικά πανεπιστήμια για την εξάσκηση των τελειοφύτων με πρόγραμμα Εράσμους, πάλι για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στο Δήμο Μεσσίνης, δηλαδή εδώ σε κρατικά σχολεία της Ιταλίας τα παιδιά από τον νηπιαγωγείο μπορούν να μάθουν τα νέα ελληνικά.
Μάλιστα. Και η κυρία Πολυμενάκου δίνει μαθήματα σε σχολείο της κοινότητας? Πώς ακριβώς γίνεται?
Η κυρία Πολυμενάκου δίνει μαθήματα απογευματινά στην έδρα της κοινότητας και το πρωί πηγαίνει στα σχολεία που κάνουν έτοιμα για να μάθουν τα παιδιά τους τα νέα ελληνικά στα ιταλικά δημόσια σχολεία.
Πολύ ωραία. Και γνωρίζετε, υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία έχουν εγγραφεί για να μάθουν την ελληνική γλώσσα?
Τα παιδιά στα ιταλικά σχολεία φέτος φτάνουν στα 200.
200, μάλιστα. Και φαντάζομαι στην κοινότητα και άλλα παιδιά ή και ενήλικες.
Βέβαια, έχουμε άλλα παιδιά και άλλα ενήλικα που είναι ελληνικής καταγωγής και θέλουν να μάθουν καλύτερα τα ελληνικά. Στην κοινότητα αυτή που φυτάνε είναι περίπου σε διάφορα επίπεδα κάπως 30-35 άτομα.
Μάλιστα. Από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον ο Δήμος Μεσίνης στην Ιταλία έχει αναγνωριστεί ως Δήμος Ιστορικής Γλωσσικής Μειονότητας, έτσι δεν είναι?
Και αυτό
η γλώσσα είναι η ελληνική.
Ναι, αυτό είναι, αυτή είναι η ιδιαιτερότητά μας. Δηλαδή, πως εδώ τα νέα ελληνικά μιλούνται από το 1400, χωρίς διακοπή. Βέβαια, διατηρούμε άριστες σχέσεις με τους απέναντι Γκρεκάνους της Καλαβρίας. Μάλλον θα γιορτάσουμε μαζί τη μέρα της ελληνικής γλώσσας
την Δευτέρα.
Και... ναι, για τη μέρα της ελληνικής γλώσσας μπορώ να πω ότι ήταν κατόρθωμα της ελληνικής διασποράς της Ιταλίας. Πρώτα απ' όλα του κυρίου Κορίνθιου, του τότε Προέδρου της Ομοσπονδίας, αλλά και της κυρίας Όλγα Νάση, η οποία το διαδέχτηκε και τότε προώθησε το σχέδιο το 2017 με την τότε κυβέρνηση για να γίνει η έγκριση.
Εννοείται για να γιορτάζεται η ελληνική γλώσσα, αυτή ήταν η απόφαση της Ελληνικής Βουλής τότε, γι' αυτό μιλάτε?
Ναι, ήταν η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης.
Ναι, ναι.
Πέρασε από την υπουργική απόφαση
και ψηφίστηκε στη Βουλή, 20... έτσι δεν είναι?
Νομίζω ναι, αλλά ήταν 24 Απριλίου 2017.
Μάλιστα. Νομίζω. Αλλά φέτος για πρώτη φορά, γιατί αυτό δεν είναι, αυτό είναι το εύκολο της υπόθεσης, δηλαδή το να ψηφίσει, το να περάσει ένα νόμο ελληνική κυβέρνηση για να γιορτάζεται κάποια μέρα μέσα στο χρόνο σαν η μέρα της ελληνικής γλώσσας, είναι το εύκολο της ιστορίας. Το πιο δύσκολο ασφαλώς είναι αυτό το οποίο έγινε, και από φέτος πλέον θα γιορτάζεται και από την UNESCO, δηλαδή παγκοσμίως, η 9η Φεβρουαρίου ως ημέρα, ως παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, γιατί μέχρι και πέρσι αυτό δεν γινόταν, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω να συγχαρώ πολύ την ελληνική κυβέρνηση που έχει κατορθώσει να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα, που είναι βέβαια υψής σημασίας για το θεσμό της ημέρας ελληνικής γλώσσας και για το μέλλον της, γιατί βέβαια θα επιτιμούσαμε να βλέπουμε κάθε χρόνο και στην Ελλάδα να ξαπλώνεται ο θεσμός και να γίνει δηλαδή κάτι οικείο και για τους Έλληνες μαθητές και φοιτητές.
Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για αυτή την εκδήλωση που διοργανώνεται σε συνεργασία με τους Γκρεκάνους της Καλαβρίας?
Ναι, διοργανώνουμε μία εκδήλωση κάποιες μέρες αργότερα από την 9η, που τώρα στην Ιταλία έχουμε βαθμολογίες και εξετάσεις, οπότε είναι λίγο δύσκολα. Αρκετά πανεπιστήμια έχουν οργανώσει. Εμείς θα το κάνουμε στις 20 Φεβρουαρίου στο Ιαλό του Βούα, στην Πόβα Μαρίνα, με το Σύλλογο Δέλεια και με το γυμνάσιο του Ιαλού του Βούα, μαζί με τον αποσπασμένο εκεί δάσκαλο, τον κύριο Στέλιο Λαζαρίδη, που εκτελεί και αυτός μια άριστη δουλειά στα χωριά των Γκρεκάνων.
Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω υπάρχει και μία πλατεία, έτσι είναι, η πλατεία των Ελλήνων, πού είναι αυτή?
Η πλατεία των Ελλήνων είναι στη Μεσίνη ακριβώς και εγκαινιάστηκε το 2016.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και θα έχετε σε αυτή την εκδήλωση στην οποία αναφερθήκατε, φαντάζομαι, ομιλίες, θα έχετε και καθόλου και πώς το λένε, τραγούδια τέτοια στο πρόγραμμα?
Βεβαίως θα συμμετάσχουν οι μαθητές του γυμνασίου και του δημοτικού σχολείου του Ιαλού του Βούα. Θα έχουμε και τραγούδια από ντόπιους τραγουδιστές. Ο ίδιος θα δώσει μια ομιλία για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, αναφέροντας βέβαια την ιδιαιτερότητα της περιοχής, δηλαδή της, της ελληνικής γλώσσας που ακόμα μιλιέται εκεί σε αυτά τα πέντε χωριά. Οπότε θα είναι μια μεγάλη γιορτή για την ελληνική γλώσσα.
Θα είναι τα τραγούδια και αυτά που λέμε γκρεκάνικα, γκρεκάνικη
μουσική. Ναι, ναι, στα γκρεκάνικα, ναι, βέβαια.
Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω, οι νέοι εκεί πέρα δείχνουν ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, την ελληνική κουλτούρα, πώς είναι δύσκολο, πώς το βλέπετε, γιατί ζείτε σε ένα ιταλόφωνο περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
Ναι, ξέρετε όμως, η Ιταλία έχει μια ιδιαιτερότητα. Το κλασικό λύκειο δεν έχει ξυλωθεί ακόμα, οπότε ας πούμε τα καλύτερα παιδιά, αυτά που έχουν όρεξη για μάθηση, βέβαια έχουν μια κλασική παιδεία αρκετά βαθιά.
Μάλιστα.
Οπότε από εκεί ξεκινάει και το ενδιαφέρον για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, που δεν τελειώνει ουσιαστικά με τον Ιουστινιανό, και αυτό το τεκμηριώνουν από πολλά σημεία γύρω τους. Μιλάμε για τοπονύμια, μιλάμε για επίθετα, μιλάμε για επωνύμια. Δηλαδή εδώ στην Ανατολική Σικελία, στην Καλαβρία, στην Απουλία, αυτά τα στοιχεία βέβαια είναι γύρω μας, είναι κοντά μας, δεν πρέπει να τα ψάξουμε μακριά.
Οι Έλληνες εδώ στην Ελλάδα σας επισκέπτονται καθόλου?
Ναι, βέβαια, χτες είχαμε ένα λύκειο από την Κατερίνη και ένα λύκειο από τη Μιλιά που έχουν επισκεφτεί το κλασικό λύκειο Μαυρόλικο. Έχουν γίνει κοινές δράσεις μεταξύ των μαθητών, των Ιταλών και των Ελλήνων, και ήταν πράγματι 2 ώρες απόλαυσης και για τους μαθητές και για τους καθηγητές.
Μιλήσανε ο καθένας τη γλώσσα του, πώς ακριβώς συνεννοούνταν?
Βέβαια, μερικοί από τους Ιταλούς ήξεραν κάποια ελληνικά. Mm-hmm. Και βέβαια σαν γλώσσα φράγκα, αν υπήρχε βέβαια ανάγκη, μιλούσαν αγγλικά.
Α, μάλιστα. Είναι η παγκόσμια γλώσσα που λέμε.
Για την ώρα, για την ώρα. Δεν μπορούμε να...
Ναι, ναι, σαφώς. Αυτή την εποχή κάποτε ήταν και τα ελληνικά η παγκόσμια γλώσσα, έτσι δεν είναι?
Και τα λατινικά μετά. Εμείς, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
Ήθελα να ρωτήσω για τους Έλληνες οι οποίοι θα ήθελαν να επισκεφθούν την Σικελία και τη Μεσίνη και τα λοιπά. Φαντάζομαι τι θα έπρεπε, κατά την άποψή σας, τι θα έπρεπε, ποια είναι η καλύτερη εποχή και πότε νομίζετε ότι... Τι θα έπρεπε να προσέξουν τα μέρη που θα έπρεπε να επισκεφθούν οπωσδήποτε?
Οπότε η καλύτερη εποχή μπορεί να είναι την Άνοιξη και το φθινόπωρο. Mm-hmm. Βέβαια. Η οποία Άνοιξη εδώ αρχίζει αρκετά νωρίς, όπως στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη. Δηλαδή από αρχές Μαρτίου. Και το φθινόπωρο που πάει ως το Δεκέμβρη, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Οπότε υπάρχει μια άμεση σύνδεση αεροπορική από Αθήνα στην Κατάνια, mm-hmm. για Κατάνια. Από τέλος Μαρτίου ως τέλος Οκτωβρίου τουλάχιστον είναι 1 ώρα και 1 ώρα και 15 είναι.
Μάλιστα, πολύ
κοντά. Από Αθήνα.
Ναι, πολύ κοντά.
Ναι, ποια σημεία τώρα, εκτός από τα αρχαία που είναι σημαντικά, δηλαδή το θέατρο της Ταορμίνας ή το αρχαιολογικό πάρχο της Νάξου, της Σικελίας, Γιαρντίνη Νάξος, mm-hmm. Έχουμε και αρκετές εκκλησίες από το 7ο, 8ο αιώνα ως το 12ο αιώνα, που βέβαια είναι εκκλησίες ελληνόριθμες που δεν μπορούμε να πούμε ορθόδοξες, αλλά ελληνόριθμες που χρησιμεύαν για πολλούς αιώνες για τον ελληνόφωνο πληθυσμό της Ανατολικής Σικελίας. Και κάτω από και γύρω από αυτές τις εκκλησίες δημιουργείται σήμερα ένα καινούργιο αίσθημα της κοινής παράδοσης, της ελληνόφωνης και ελληνόριθμης παράδοσης που εξελισσόταν από αυτές τις εκκλησίες και τις μονές.
Ναι, εγώ είχα υπόψη μου και το Εθνικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Σιρακούσες. Δεν ξέρω αν αυτό...
Αυτό θα γίνει από αρχές Μαΐου ως τέλος Ιουνίου.
Α, μάλιστα.
Βέβαια, τα δράματα απαγγέλλονται στα Ιταλικά.
Ναι.
Αλλά βέβαια είναι πολύ... υποβλητικά, γιατί όπως είναι και στην Επίδαυρο, ας πούμε, γιατί το θέατρο των Σιρακουσών θεωρείται το μεγαλύτερο και από τα πιο ωραία αρχαία ελληνικά θέατρα.
Μάλιστα. Μία ακόμη ερώτηση τουλάχιστον. Έλληνες και Σικελοί έχουν ομοιότητες, εσείς πώς τα βλέπετε?
Οι Σικελοί είναι και Έλληνες. Αυτό,
ναι.
Αυτό από ιστορία, από την ιστορία βγαίνει. Ο νομπελίστας ο Πιραντέλο έλεγε ότι ο ίδιος ήταν ελληνικής προέλευσης, όπως και ο άλλος νομπελίστας ο Κουαζίμοντο.
Μάλιστα.
Ισχύει ένα ελληνικό πνεύμα, αλλά ισχύει το ότι στην Ανατολική Σικελία ως σήμερα όσον αφορά τα νέα ελληνικά και ως το 1700 περίπου, όπως δείχνουν οι γλωσσολογικοί κάρτες και τα ντόπια Έλληνο-Σικελικά μιλιόντουσαν αδιάκοπα.
Αδιάκοπα. 1750 λέτε μέχρι...
Μάλιστα. Περίπου.
Μάλιστα, ήταν δηλαδή στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
Μα είναι και έχουμε και αρκετά χειρόγραφα ελληνικά, εξολοκλήρω ελληνικά, που γράφονται ως το 1750. Δηλαδή, αν γράφονται χειρόγραφα, κάποιος θα απαιτεί.
Ναι. Ασφαλώς, έχετε δίκιο. Τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το πιο μεγάλο επίβολο, ας το πω έτσι, σχέδιο που έχετε σαν κοινότητα?
Το σχέδιο να γίνει επιτέλους ένα φεστιβάλ ελληνικής μουσικής και ελληνικών χωρών στο ακροτήρι του Πελώρου, εκεί όπου τα ντόπια παιδιά χρησιμοποιούσαν αμιγώς ελληνικά, ελληνικές λέξεις ως το 1960. Όπου έτρεχαν στο γυαλό και φωνάζανε στις πεταλούδες γυαλό, έλα.
Α, μάλιστα. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να σας βοηθήσουν από εδώ και το Υπουργείο Τουρισμού, πολιτισμού.
Εμείς έχουμε ζητήσει πρώτα απ' όλα από τις Ιταλικές αρχές.
Σωστά.
Και τώρα θα δούμε, θα κάνουμε μια βολιδοσκόπηση και την Ελλάδα.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν και την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχετε να μας πείτε, να ανακοινώσετε κάτι θετικό πάνω και σε αυτό. Όντως θα είναι κάτι το πολύ όμορφο και ιστορικό υπό αυτή την έννοια όπως το περιγράψατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κοντογιάννη. Να ξέρετε ότι έχει ένα τσιφλίκι στην Καλαβρία που φέρει και το επωνυμό σας.
Α, ναι, δεν δηλαδή... το ήξερα αυτό.
Σοβαρά. Κοντά στους Λοκρούς,
μάλιστα.
Ναι, κοντά στους Λοκρούς είναι το Κοντογιάννη.
Α, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Πολύ ωραία. Μπράβο, πολύ ωραία. Χθες, ξέρετε, ήταν, νομίζω χθες ήταν, που ήταν για την απελευθέρωση του Μεσολογγίου, η έξοδος, δεν θυμάμαι, ένα από τα δύο γεγονότα, και πάλι και εκεί πέρα υπήρχε Κοντογιάννης, ας πούμε, ο οποίος ήταν...
οπότε ναι. Είναι... βέβαια,
που την χάρη είναι μακρινός συγγενής, όπως μου έχουν πει, εγώ δεν ξέρω και πολλά πράγματα, ξέρετε. Έπεσε στη μάχη εκεί πέρα.
Στο Μεσολόγγι.
Ναι, στο Μεσολόγγι. Και ήταν μάλιστα στο συγκεκριμένο, νομίζω υπήρχε ένα σαν, δεν ξέρω πώς το λέγανε, Μπέντζαμιν, αν θυμάμαι καλή, είχε μάλιστα και το όνομα ενός Αμερικανού προέδρου μετέπειτα, ενός από τους founding fathers, ενός από τους... το θυμάμαι
και
αυτό.
Πολύ ενδιαφέρον, ναι, ναι. Και τιμή στους πεθόντες για την πατρίδα και την ελευθερία και υπερπίστεως και πατρίδος.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Μακρύ, να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Όπως είπα, την επόμενη φορά να έχετε πολύ ευχάριστα, ακόμη πιο ευχάριστα πράγματα να μας πείτε όσον αφορά τους σκοπούς που έχετε βάλει, τους στόχους σας.
Εύχομαι,
να τους ελοποιήσετε. Και οτιδήποτε θέλετε, εάν εμείς μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι στην προσπάθειά σας, πολύ ευχαρίστως να σας να βοηθήσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε καλό σε όσους Έλληνες που μας ακούνε και στις οικογένειές σας.
Ευχαριστούμε γεια πολύ σας. Το ίδιο και γεια. Σε εσάς και σε όλους.
Γεια,
γεια σας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Μεσίνη της Ιταλίας, τη Σικελία. Μιλήσαμε με τον κύριο Δανίλ Μακρύ, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του στενού, όπως αποκαλείται.